Керуен керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән бол, керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Құлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әрен жұрт жүрегіне жол тартқан, көпшілік қызығатын бәйтін әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түспанұлы. Музыка адам жанының, оның ең сырлы сезімдерінің, ұмтылысы мен армандарының бейнеленуі. Ол адамның ішкі дүниесінің тереңдігінен туындайды. Музыка адамға өмірдің мән маңызын ұқтырады. Адамды тәрбиелейді. Әнгерімді, көңілге қонымды әсемде сазды әндермен сіздердің көңілдеріңізге қуаныш сыйлауды мақсат етеді. Ендеше баршаларыңыздың бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа, табысқа, қуанышқа толы болсын деген тілекпен. Арғынның орындауындағы «Мен келемін» әнімен бағдарламамызды бастаймыз.
Жолымды меңгеремін Сағындырған аяулым қолыңды бер Не көрсең де өзіңмен тең көремін Бұлдар алыстан шақырады Басылмаған белестер жатыр әлі Сен екеуміз біргеміз не көрсек те Бір шырқалар әдемі ғашық әні Жаным кел, кел, жаным кел Саған құшақ ашамын, маған жылы жауап бер Кел, жаным кел, кел, жаным кел Мен сені күтіп жүрмін, маған жылы жауап
Асқақ сезім. Оны ешкім тоқтата алмайды. Ол ешқашан ешқандай сәтте аяқталмайды. Ғашықтық қанды да, қарыны да теңестіреді. Ғашық жүрек өз тағдырын өзі шешеді. Сондықтан да өмірге ғашық болыңыздар. Жүрек қалаған жандарыңызға ғашық болыңыздар деп, бағдарламамыздың ендігі тыңдауындағы ғашықтық осы болар әніне береміз. Әдемі махаббат әндерінің адамдардың рухани дүниесіне беретін әсері зор. Сыйлайтын ләззаты айрықша болады. Ондай әндер тыңдармандарына қуаныш сыйлап қана қоймай, адамның жан дүниесін әлдебір көркем дүниеге қарай жетелейтіні анық. Шынымен де, дүние махаббат пен мейірімге толы болса қандай керемет болатын еді. Ендеше баршаларыңыздың жүздеріңізден қуаныш, жүректеріңізден шынайы махаббат кетпесін деген тілекпен бағдарламамызды Донайдың орындауындағы жүрек үні әнімен ары қарай жалғастырамыз.
Махаббат сезім бірақ тым қою, мүмкін бе сезімге көңіл тою. Тереңге бойлай берем, жүгіріп ақырын сан жетім. Түсінуге келмейтін, ешқашан өзгермейтін махаббат ол тек өмір.
Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Синжан телеарнасы мен білім әдебиет шекті жалғастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз Күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнт ет.
Сахана бізден ән.
Күміс көмей ән байқауы.
Әрбетім қорғыз, қорғыз шөл қалмай, барайын десем жер жалғай, бармайын десем шөл қалмай.
Біздің мынау күміс көмей бағдарламамызға қош келдіңіз. Өзіңізді таныстыра кетсеңіз.
Атым Марай Мәденқызы. Алтай қаласы Көктоғай ауданының Дүре ауылдығын Көгаш қыстағынан келдім. Әзір Күйтін қаласы көркемөнер мектебінде оқимын.
Бәсе, айтқан әніңе қарап білуге болады. Мынау терме жырауларды көп орындайтын болдың ғой.
Иә.
Жақсы.
Домбырамен орындайсың.
Мен нағыз мұғалымына үйренбедім, бірақ сырттай өзім үйреніп жүрмін.
Күйтін көркемөнер қандай кәсіптің сонда?
Қалыпта өнде.
Қалыпта өнде дегендер өндейсің.
Дәстүрлі.
Жаңағы әнде бірнеше жерден кетіп қалғанын білесің ғой өзің,
иә? Иә, біліп тұрмын.
Қобалжу бар.
Қобалжу бар.
Жүрексіну бар. Кейін жақында өзіміз екеуміз
ақылдасып. Өз сіздікі ғой қазір енді. Сіздің оқушыңыз ғой. Маған келіп қалсаңыз ғой сіздікі.
Осы бұрын дәстүрлерін орындап жатсың ғой. Басқа стильдегі, басқа жанрдағы әндерді орындап көрдің ғой?
Орындап көрмедім, бірақ орындап көргім бар.
Орындап көргің бар.
Онда Бекеш аға орындатады
сізге.
Онда дұрыс болған. Бекеш ағаның талғамы да дұрыс екен. Өйткені мынау ән айтудың слоп көп болады ғой. Мысалы, оперни дейді, халықтық ән дейді. Мысалы, қазір дәстүрлі дейді. Сосын эстрада бар. Эстраданың ішінде бәрі тармақтар көп болады. Бөліп-бөліп кетеді. Мына оперни дауыстың өзінде де көп тармаққа бөлінеді. Халықтық ән де көп тармаққа бөлінеді. Эстраданың өзінде де көп саласы көп болады. Ал енді мына әр бір әнші болғаннан кейін көп түрдегі әндерді айта білу өте жақсы ол. Мына Бекеш ағаның көргені де көп, естігені де көп, айтып жүргені де көп. Ана дұрысталдап отыр сізді. Енді сізді керемет бір жақсы лирикалық әндермен, болмаса басқаша бір дауыстаған әндермен беру мүмкін дейміз.
Енді бұл жерде неге талдағанымды айта кетейін. Жақсы халық әндерін айтатын өзі білініп тұр.
Иә, иә.
Дыбысында бір ерекшелік бар екен. Бір тәтті дыбыстар бар екен де. Содан кейін мына жылы осы кәсіп істеп жатырмыз. Өзіміз айтпасақ сахнаның артында дегендей, негізінен студияларда көбінде дауыс деп. Мұндай дауыстар маған көп кезіге бермейді.
Дұрыс айтады.
Мүмкін енді кейін маған келсе жақсылап селбессек, әйбеттеп ақылдасып, келесі жарысқа дайындаламыз. Кейін арнаулы істейтін боламыз, алла бұйырса.
Сені көрдің ғой, міне сенің ән жинағын шығарамыз деп отыр. Қандай керемет, жақсы, қандай тамаша. Биыл неше жылдықтың оқушысың?
Биыл екінші жылдығын оқып.
Екінші жылдығы биыл жасың нешеде?
18-демін.
О, міне, 18 жасында сенің ән жинағың шығатын болса, біз 30-ға келгендерің шыққан біздің ән жинағымыз. Қандай тамаша, жақсы орай мынау. Жақсы ғой, екен сәттілік мұғалымыңа келіп бір сәлемдес бізбен де. Сәттілік тілейміз. Ай-ай-ай.
Арай, әуелі өзіңді құттықтаймын.
Иә, рахмет.
Бекеш ағамыздың тобына кірдің ендеше. Қуанып тұрсың ба?
Иә, қуанып тұрмын.
Не ойың бар?
Жақсы машықтанып, сол ұстаздардың үстінен шықсам деймін.
Саған сәттілік тілеймін, Арай.
Рахмет.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Пай-пай шіркін, әндүлділдеріміздің шабысы шалқымауымызға тіптен мүмкіндік берер емес. Қасөнердің аламаны барлығымызды балқытып, шалқытып тастадау деймін. Бірақ жарысымыз енді ғана басталды. Қиян кескі сайыс әлі алдымызда. Біз тек тамашалауға асығайық. Ендеше жарысымызды жалғастырайық.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Өзіміз сауылда талаптандым, іздендім, өзімді ұстамыту үшін жалғастырып жүрмін. Бізден осы күміс көмейге келіп, өзімізден бағымыз сынайық деп тартысып көрейік деп келгенбіз.
Бағыңыз жансын аға.
Айтқаныңыз келсін.
Yeah.
алыстан кезім қайды ке.
Атым Шеген Мухамбекұлы болам.
Қай жерден келдіңіз?
Бұқан қаласы Ақбол ауылынан келдім.
Не жұмыспен шұғылданасыз?
Мен оқытушылықпен жұмыс жолданамын.
Бірінші жерден кетіп қалдың. Ана екінші көбетке келгенде ритмін адасып кеттің.
Өнерде бұл өте қатаң тәртіп болады бұл негізі. Егер де сіз анау ритмді дұрыс болған болса, мүмкін біздің шырақтарымыз жанайды. Мен дайын отырғам. Және бір көбетін айтсын тыңдайық деп. Амалғанша ең соңғы көбетке келген кезде кетіп қалдыңызда, ана музыка сізбен еріп отырды. Сіз алға кетіп қалып, оның кейін баяу барып қайта дұрыс ритмге түстіңіз. Енді өйткені біз қатаң шарт қоймасақ бұл жерде, талап қоймасақ, сізден кейін әлі 70-ден артық әншілер бар келетін, жарысқа түсетін осы сахнада. Ол өйткені біз оларға ештеңе айта алмай қаламыз. Бір дауысыңыз әдемі екен. Сондай керемет, тамаша, амалғанша. Өйткені және бір мынандай жағдай. Мынау сан мыңдаған әншілердің ішінен 90-ның ішіне кіру осы 90 әншіндей сахана, осы Шинжаңдағы ең үлкен телевидениенің осындай сахнасы шығып, тамаша жақсы көретін әндерді орында олар үшін бір бақыт, шынын айтқанда. Болмаса 3000 әншінің бәріне маңдайына жазылмай, бәріге айтпаймын осында. Сіз соның ішінен талданып отырсыз. Амалғанша кішкене жаныңыздағы, мен тыңдай тұрып музыканы тыңдаған, тыңдап айтқан болсаңыз, тіпті керемет тамаша екен.
Мына ән өзің жаздың ғой деймін сонда.
Мына ән сол басқа өзімізді, Мағай Молдақандың әні ғой.
Әлде де жарыс алда. Келіңіз қарсы аламыз. Келесі жарысқа келіңіз қарсы аламыз. Е.
Досынаға.
Әңгіме жақсы емес. Жақсы.
Рахмет. Әсілі мен өзім сұлымдасы терең ерекшілігім бар еді. Бүгін өзім тілейін сынайын деп келгенмін шыны. Мен өзіміз бұған енді бұл жасып, бұған енді мен жуан күтпейін. Тағы да кезең бар, тағы да күн бар. Кемшілік өзімізден көреміз енді, басқадан көрмейміз. Сол үшін жетістіріп аламыз.
Сәттілік тілеймін ағамыз.
Айтсын. Жарайды.
Күміс көмей ән байқауы.
Мінекей сахнаға шыққалы тұрсың дәл қазір. Сасқалықта бар ма?
Бар. Қысым бар.
Егер де төрт тәлімгеріміз жағын жақпай жатса, өзіңе шығар жол қалдырдың ба?
Мен түсіп кетсем де, егер де басылмай қалса да, телевизордан көріп отырған үлкен кісілер әттең ау, мынау бала жақсы еді ау деген әсер қалдырсам болды.
Өте жақсы екен Калима, ендеше саған сәттілік тілеймін алдағы жолыңа. Алға.
Рахмет.
Thank you. күтіп екеумізді, екеумізді бір шырақ, бір шырақтан келе жаттық нұр сұрап. Қолстасып кетті өмір, кетті өмір біздерді, қиын жылдар қиясында бір сынап. Жаңбырлы түн екеумізде бір шатыр, бір шатырда бос тұрды сор ғасыр. Махаббаттың жалыны шақыр болып мен жаным суда тұр. Боранды түн екеумізде, екеумізде бір үміт, бір үміт келе жаттық шолынып. Қалқа болып тұрдым саған, тұрдым саған махаббат, қалмасын деп ақ боранға орнып. Түн екеумізде бір шатыр, бір шатырда тостырды сыр ғасыр. Махаббаттың сөнбесін деп жалыны тұр болып мен жан суда тұр.
Қадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алмен, жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай ақ, 2015 жылы Синьцзян телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар, бағдарламамыздың әрбіргі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Ершат Сейіткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.